მოგესალმებით, ეთერში არადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. სანამ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრების ვინაობას გეტყოდეთ, მანამდე მოგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში გვექნება შესაძლებლობა ორი ჩანაწერი მოვისმინოთ. ჩვენ დისკუსია დღესაც შეეხება აფხაზეთში 90-იან წლებში შეერაღებული კონფლიქტის პერიოდს და დღეს ორი ადამიანი მოგვითხრობს თავისი გამოცდილების თაობაზე, ეთნიკურად ქართველი ახალგაზრდა კაცი და ეთნიკურად აფხაზი ქალი, რომლებიც იმ დროს, როდესაც აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტი მიმდინარეობდა, მცირეწლოვანი გახლდათ, 12-13 წლისები იყვნენ ისინი და უშუალოდ ომის ცხელი პერიოდის თაობაზე მოგვითხრობენ. მას შემდეგ, რაც გვექნება საშუალება მოვისმინოთ ეს ორი ჩანაწერი, დაუბრუნდებით სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. მე გეტყვით, რომ დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს ნანული რამიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლება და სამყაროს ხელმძღვანელი და ჯავა ჩხეტიანი, ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვავრცობთ საუბარს.
Я родился в 1981 году в городе Сухуми и рос там до
1981 წელს დავიბადე სოხუმში. 12 წლამდე იქ ვიზრდებოდი. კელასურში ვცხოვრობდით. ბავშვობის ყველაზე ლამაზი მოგონებები სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება. როგორ ვცხოვრობდით კელასურში ბებიასთან და ბიძასთან ერთად. მე ბინა მივიღეთ აგუძერაში და ომამდე აგუძერაში ვცხოვრობდით. ის თქმა შემიძლია. ყველაფერი ძალიან ლამაზი და მრავალფეროვანი იყო ომის დაწყებამდე. ეს დღე გადასარევად მახსოვს. ოჯახთან ერთად აგარაკზე ვაპირებდით წასვლას. პარასკევობით მივდიოდით ხოლმე. შაბათკვირას იქ ვატარებდით და ორშაბათისთვის უკან ბრუნდებოდით. ამჯერად უფრო ხანგრძლივი დროით ვაპირებდით წასვლას. ხუთ შაბათი იყო. გონი რამდენიმე დღით ვაპირებდით წასვლას, ამიტომ ბევრი პროდუქტი გქონდა ნაყიდი. მომზადებულები ვიყავით. რატომღაც ასე გამოვიდა. სწორედ იმ დღეს უნდა წავსულიყავით, როცა სროლა დაიწყო. ავტომატების სროლის და ტანკების გრუხუნის ხმამ გამაღვიძა. მიხვდით, რომ რაღაც ძალიან ცუდი დაიწყო. ვერავითარ აგარაკზე წასვლა, რა თქმა უნდა, ვერ მოახერხეთ. ეს პროდუქტებიც თითქოს ღმერთმა გამოგვიგზავნა, იმიტომ რომ ძალიან მალე უკვე აღარაფერი იშოვებოდა. მაღაზიებიდან ყველაფერი გაქრა. არც პური იყო, არც შაქარი. არაფერი იყო და სწორედ ამ აგარაკზე წასაღები პროდუქტებით გაგქონდა გარკვეული დროის განმავლობაში თავი. სანამ ცოტა გონსმოვიდოდით. ის ერთი წელი, რომელიც იქ გავატარეთ, საშინელი იყო. და ვერაფრით შევადარებ ჩემს ბავშვობის წლებს იმას, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში გადავიტანეთ. ომის და წინააღმდეგობების დაწყებისთანავე ჩვენს კვარტალში მცხოვრები აფხაზური ოჯახები წავიდნენ. ისინი მთელი ომის განმავლობაში აღარ გვინახავს. რამდენიმე ოჯახი დარჩა და მათთან შესანიშნავი ურთიერთობა ჰქონდა. იცით, ჩამოსული სამხედროების მიმართ ადგილობრივ მოსახლეობასაც ძალიან გაუცხოვებული დამოკიდებულება ჰქონდა. ბოლომდე ვერ ხვდებოდით, რა ხდებოდა. ჩვენი მეზობლების მიმართ არავითარი აგრესია არ გაგვაჩნდა. აფხაზების და სხვების მიმართ მათ დაცვასაც ვცდილობდით. მახსოვს, იყო ასეთი შემთხვევა. ქართული შეიარაღებული ფორმირების წარმომადგენლები მოვიდნენ. აბობდნენ, ჩვენი ტყვედ ჩავარდნილი მეგობრები უნდა გავცვალოთო და ამიტომ სამეზობლოში აფხაზს ეძებდნენ, რომ წაიყვანათ და იმ ქართველებში გაეცვალათ. ვიღაცამ თქვა, აქ აფხაზი ცხოვრობსო. პატარა ვიყავი, 11 წლის ვიქნებოდი, მაგრამ გადასარევად მახსოვს ეს სცენა. ხალხი შეიკრიბა, თითქმის მთელი კორპუსი გარეთ გამოვიდა და ამ კაცის წაყვანის უფლება არ მივეცით. ისინი ძალიან გაბრაზებულები ხელცარიელები წავიდნენ და ამ კაცის საყვანა ვერ შეძლეს. მახსოვს, ახალ წელს აღნიშნავდით. ყველას ძალიან უჭირდა. პროდუქტი არ იყო, არაფერი არ იყო. ჩემმა მშობლებმა და მეზობლებმა გადაწყვიტეს დღესასწაული ერთად აღინიშნათ. ჩვენს აფხაზ მეზობელსაც დაუძახეთ და ერთად ზეიმობდით. ეს ისეთი ამაღლებული მომენტი იყო. ჩვენთვის ამ ომს და სისხლისღვრას არავითარი აზრი არ ჰქონდა. ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ თავს მოგვახვიეს, რადგან ადგილზე ეს არავის ჭირდებოდა. ყველას გვეგონა, რომ მალე დასრულდებოდა და ამდენხანს არ გაგრძელდებოდა. და ბოლომდე გვეგონა, რომ სოხუმის დატოვება არ მოგვიწევდა და არასდროს გვექნებოდა იქ დაბრუნების შესაძლებლობა. ხალხს ბოლომდე ჰქონდა იმედი. არავინ აპირებდა წასვლას. 27 სექტემბრის გამთენიისას მივხვდით, რომ დარჩენა შეუძლებელი იყო. მშობლები ჩვენ გამო ღელავდნენ, იმიტომ რომ საშინელი ხმები დადიოდა ძალადობის და მკვლელობების შესახებ და ფაქტობრივად ჩვენთვის, როგორც ქართველებისთვის, შეუძლებელი იყო დარჩენა.
Нам как грузинам, в общем, как всё это казалось и слухи, которые мы слышали, ну, фактически было невозможно оставаться.
Учитывая то, что в наш город не зашли грузинские войска, и мы как-то не ощущали вот этих моментов.
Имис гатуалистинебит, ром ჩვენს ქალაქში ქართული ჯარი არ შემოსულა, ჩვენ ვერ გრძნობდით საერთოდ რა ხდებოდა. Იმ მომენტში ტყვარჩელი აღმოჩნდა ალყაში მომწყდეული და ისტორიის შესახებ ჩემი დღევანდელი ცოდნის მიხედვით ვიცი, რომ ისინი ბოლოს აპირებდნენ ტყვარჩელის აღებას. ბავშვი ვიყავი, მაგრამ მახსოვს, რომ ჩვენი მშობლები ყოველდღე იკრიბებოდნენ სამხედრო კომისარიატთან, სადაც განიხილავდნენ რა უნდა ეკნათ, როგორ მოქცეულიყვნენ. ჩვენი ქალაქი სამრეწველო ქალაქი იყო, ქიმიური კომბინატი, ცემენტის ქარხანა, ყველაფერი იყო. და ვინაიდან იარაღი არ იყო, ვინ მოქცემდა? მოსახლეობამ თვითნაკეთი ყუმბარების კეთება დაიწყო. მახსოვს ღალიძგის ხიდიც კი დანაღმული იყო. ჩვენებმა დანაღმეს ხელნაკეთი ასაფეთქებლებით. ის პერიოდიც მახსოვს, როცა ომი გაცხარდა და დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ეს ერთკვირიანი კონფლიქტი კი არა, არამედ ომია, ხანგრძლივი. ქალაქ ტყვარჩელის ადმინისტრაციის შენობასთან შეკრებილებმა დაიწყეს ლაპარაკი ქალაქის ჩაბარებაზე. შეიძლება დღეს ვიღაცა ვერ შევიდეს ამ ხალხის მდგომარეობაში, ვისაც ეს იდეა გაუჩნდა, მაგრამ მეორე მხრივ ისეთი ვითარება იყო, რომ ხალხმა არ იცოდა რა ეკნა. არ ჩააბარებ ქალაქს და მშვიდობიანი მოქალაქეების სისხლი დაიღვრება. ჩააბარებ და იქნებ მშვიდობიანი ხალხის სისხლი არ დაიღვაროს. აი ასეთი შეგრძნებები იყო, მაგრამ მახსოვს ომის წინ აფხაზური გვარდიის დანაყოფი ჩამოყალიბდა, რომელიც მეტნაკლებად შეიარაღებული იყო და გაწევრიანებული იყვნენ ისეთი ბიჭები, რომლებსაც თავიანთი ინტერესების დაცვა შეეძლოთ. და მახსოვს მაშინ ხალხმა ბრძოლის და დიდი სკანდალების შემდეგ მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ქალაქს არ ჩავაბარებთო. აი მაშინ დაიწყო ყველაფერი. ბავშვები ვიყავით, მაგრამ ომის დაწყება არასოდეს დამავიწყდება. ბოლომდე ვერ ხვდებოდით, ვერც ვიაზრებდით, მაგრამ მახსოვს დედაჩემის ბიძაშვილი, რომ მოკლეს. ცნობა რომ მოვიდა სახლში მოსულმა დედამ გითხრა, რომ ის მოკლეს. ეს ჩვენთვის ისეთი შოკი იყო. მე სამეზობლოშიც ვიღაც მოკლეს. მე პირველი მსხვერპლი გაჩნდა ტყვარჩელში და მაშინ მივხვდით, რომ აი ნამდვილად დაიწყო. ერთი მოკლეს, მეორე, მესამე და ეს ჩვენთვის საშინელება იყო. ბავშვები ვიყავით. მე 12-13 წლის ვიქნებოდი. ჩემი ძმები ოდნავ უმცროსები იყვნენ და ყველანი მტიროდით. მშობლები რომ სამძიმარზე წავიდნენ, ჩვენ ბავშვები სახლის მეორე სართულზე ავედით. ეს არასოდეს დამავიწყდება. მუხლებზე დავიჩოკეთ და ღმერთს ვევედრებოდით, რომ ეს ყველაფერი დაესრულებინა, რომ ეს სიზმარი ყოფილიყო. დაჩოქილი სამი ბავშვი შევთხოვდით ღმერთს, რომ ეს ყველაფერი დასრულებულიყო, მაგრამ არ მთავდებოდა და მსხვერპლი იზრდებოდა.
И просили Бога, чтобы это всё прекратилось. Но не прекращалось, а шли жертвы.
ორჩანაწერი მოვისმინეთ და დავბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ გადაცემა გადაკვეთის წერტილს, რომლის დღევანდელი სტუმრებიც გახლავთ ნანული რამიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლებისა და სამყაროს ხელმძღვანელი და ჯაბა ჩხეტიანი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორჩანაწერი მოვისმინეთ და ალბათ საერთო მახასიათებელი, რომელიც ამ ორ ინტერვიუს აერთიანებს, ეს არის იმ დახმარებებზე საუბარი, რომელსაც ერთმანეთს უწევდა ქართული და აფხაზური მხარე ომის დროს. ორივე ინტერვიუში ჩანს ეს ხაზი, უფრო მეტად ქართული ინტერვიუში, ქართველი რესპონდენტის ინტერვიუში არის ამაზე საუბარი, რომ ჯგუფურად ეხმარებით, ეს არ იყო მხოლოდ ინდივიდუალური დახმარების ფაქტები, ეს იყო ჯგუფური მხარდაჭერა ერთმანეთის მიმართ. და მე მინდა რომ ხაბოდან ნანული თქვენ დაგისვათ პირველი შეკითხვა, უფრო ცხადი რო გახდეს ჩვენი მსმენელებისთვისაც, რა კონტექსტზე ვსაუბრობთ იმ დროს. ტყვარჩელის ამბები, რომელსაც ეთნიკურად აფხაზი რესპონდენტი აღწერს, საინტერესოა თავისი ისტორიული მნიშვნელობითაც. ის საუბრობს კონფლიქტის დასაწყისის შეგრძნებებზე, ასე ვთქვათ, როგორ იწყება ომი მის აღქმაში, როდესაც უკვე პირველი მსხვერპლი ჩნდება. თუმცა ტყვარჩელი იყო ქალაქი, სადაც არ მიმდინარეობდა კონკრეტულად ეს საბრძოლო მოქმედებები. თუმცა იქ არის მსხვერპლზე საუბრობს ეს ქალი, მაგრამ სად იღუპებიან ეს ადამიანები ეთნიკურად აფხაზები? მოდით აი ამის ახსნით დავიწყოთ საუბარ და შემდეგ სხვა საკითხებზეც გადავიდეთ.
ეს ჩემთვისაც ძალიან მტკივნეული თემა არის, მეთომეტეს ოდესაც ეხება ჩემს მშობლიურ ქალაქს, იმიტომ რომ თავად მე იმ ქალაქში დავიბადე, იმ ქალაქში მე გავიზარდე და ომის პერიოდიც და ყოფნაც ომის პერიოდშიც იქ მომიწია. ოდესაც ომი დაიწყო 1990 1992 წლის 14 აგვისტოს ეს მათლა როგორც ის გოგონა აღნიშნავს თავის ბიოგრაფიულ ეპიზოდში, ნამდვილად ეს იყო დიდი შოკი როგორც ქართველებისთვის, ასე აფხაზებისთვის. მოულოდნელი იყო, თუმცა მანამდე პერიოდიც იყო დაძაბულობა თვით იმ პოლიტიკური პროცესებისა და იმ პოლიტიკური სტატუსის გამო, რაც აწუხებდა ორივე მხარეს. მაგრამ ქალაქ ტყვარჩელში საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობდა იმ პერიოდისათვის. მანამდე 19 აგვისტოს იქ ქართველები აფხაზებმა ერთად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მოეხდინათ მოლაპარაკება საჯარო ფორმირებების და სამხედრო თავდაცვის სარდალთან, რომელიც იდგა ოჩამჩირის რაიონში, რომ არ ყოფილიყო სისხლის ზღვრა. აი ამ წინადადებით ორივე ქართული საზოგადოების წევრები და აფხაზური საზოგადოების წევრები ორივე მხარე ერთად მოახდინეს, ესე იგი, მოლაპარაკება, შეთანხმება ამ პიროვნებასთან. თუმცა შედეგი ამან არ გამოიღო და უკვე 19 აგვისტოს მერე, 20-21-22 აგვისტოს უფრო გამწვავდა მდგომარეობა, იმიტომ რომ უკვე ბრძოლები მიმდინარეობდა ოჩამჩირეში, სოხუმში და სხვა რაიონებში, წავდებოდა მდგომარეობა და იღუპებოდნენ აფხაზი ბიჭები.
უშუალოდ ტყვარჩელში არ მიმდინარეობდა საბრძოლო მოქმედება.
არა, ტყვარჩელში არ მიმდინარეობდა, თუმცა ტყვარჩელში იქნა ჩამოგდებული რამოდენიმე ჭურვი და ამ ჭურვის შედეგად დაინგრა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ისეთი თვოელექტროსადგურის დიდი ნაწილი, გამამდიდრებელი ფაბრიკის ნაწილი. ანუ ეს სამრეწველო ქალაქი იყო და ბევრი სტრატეგიული და დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქი და ხალხი ამან, რა თქმა უნდა, უფრო პანიკაში მოვეკეცეთ ჩვენ, როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ ადამიანურ ფაქტორს, როდესაც რესპონდენტი ყვება, რომ ჩვენ ერთად კოლექტიურად ვიცავდით აფხაზებს ქართველი ამბოს თავის ეპიზოდში და იქ ტყვარჩელში სხვათაშორის იქაც იცავ დნენ აფხაზები ქართველებს პირველ პერიოდში და შემდგომ უკვე, როდესაც ძალიან გამწვავდა მდგომარეობა და როდესაც გოგონა ყვება, რომ მსხვერპლი წამოვიდა ერთი, მეორე, მესამე, უკვე მწვავდებოდა მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ის ურთიერთობები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა იმ პერიოდისათვის, ამ ურთიერთობების რღვევა, ამ ურთიერთობების გაუცხოება ხდებოდა.
ჯაბას მინდა ვკითხო, ამ შემთხვევაში ერთმანეთის მხარდა ჭერა ნელ-ნელა მაინც იცვლება ამ გაგრძელებული საომარი პროცესის გამო. შეგვიძლია დავუშვათ რაღაცნაირად მაინც დავახასიათოთ რა განაპირობებს ამგვარი მჭიდრო ურთიერთობების, მხარდამჭერი ურთიერთობების შეცვლას ნელ-ნელა და ეტაპობრივ?
ესეთი ურთიერთობები საფუძველი აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც აფხაზურ თემს, ისევე ქართულ თემსაც აქვს თანაცხოვრების ისტორია საბჭოთა კავშირში და ისინი მშვიდობიანად თანაცხოვრობდნენ ერთად ყველა ქალაქში და მთლიანად აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ადამიანური ურთიერთობები, სოციალური კავშირები, ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა და აქედან გამომდინარე ამ ორი საზოგადოების წევრებს ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. უბრალოდ შემდეგ, როდესაც ხდება ცვლილებები, ესეთან ასეთი ხასიათის, როგორც არის ომი, რომელშიც ძალადობრივი ქმედებები არის დომინანტური, ეს ახდენს ძალიან სწრაფად ცვლილებებს, იმიტომ რომ ადამიანები არჩევანის წინაშე დგებიან, როგორც ამ შემთხვევაშიც მოხდა, რომ მათ მოუწიათ არჩევანის გაკეთება, ან ერთ მხარეს უნდა დადგნენ, ან მეორე მხარეს. ყარჩელის ეპიზოდი რო გავეხსენოთ, და როდესაც პირველ ეტაპზე თავიდან არც კი ჩანს ეპიზოდიდან, რომ რეალურად რა ხდება და არ აქვთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რეალურად უკვე ომის პირობებში იმყოფებიან და მათთან მოდის მხოლოდ ხმები, რომ დაძაბულობა არის, და ამ დროს ისინი ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ ერთიანობას და სამოქალაქო საზოგადოება, ასე ვთქვათ, შეკრულია. მაგრამ შემდეგ უკვე, როდესაც მწავდება სიტუაცია და არის უკვე მსხვერპლი როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან, ეს უკვე ცვლის რადიკალურად სიტუაციას, იმიტომ რომ ომის პირობებში ადამიანები უსაფრთხოებას ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას, რა თქმა უნდა, და საკუთარი უსაფრთხოება, საკუთარი ოჯახის წევრების უსაფრთხოება უპირველესია, და ამიტომ სწორედ მათ უწევთ ეს არჩევანი, რომ დადგნენ იმ მხარეს, რომელ მხარესაც უსაფრთხოდ იქნებიან, ეს ჩანს იქიდანაც, რომ აი როდესაც აღნიშნავდა რესპონდენტი, მოდიოდა ხმები, რომლის გამოც უკვე ჩვენ ვეღარ გამჩერდა.
ხმები მოდიოდა, არის ძალიან საინტერესო თემა, საერთოდ ამ კონფლიქტის სახასიათების დროსაც. ხმები სიზუსტეის გადამოწმება ძნელია, რა თქმა უნდა, და აი ამ გადაუმოწმებელმა ხმებმა რა გვარად იმუშავა იმჟამად ურთიერთობებშიც, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი გაზვიადებული ამბავიც მოგვისმენია. აი ამ ხმებმა, გაუაზრებელმა და დაუწურავმა ინფორმაციამ რა გვარად იმუშავა პროცესში?
კი, რა თქმა უნდა, ეს მოქმედებს და სწორედ ის მომენტია, რომ დროს აქვს ამ დროს დიდი მნიშვნელობა, ანუ იმ წუთას თუნდაც ძალიან არასწორი იყოს ადამიანებს გადაასაზრებლა და არის ამ დროს დრო ომის პირობებში ესეთ სიტუაციებში, და რაც არ უნდა არასწორი მცდარი ინფორმაცია მოდიოდეს სხვა ადგილიდან ან სხვა ადამიანების მიერ, ადამიანები ამაზე ახდენენ მყიფიერ რეაქციას და ამ მოცემულობის მიხედვით იწყებენ შემდეგ მოქმედებას, და ამიტომაც შეიძლება ბევრი მცდარი ინფორმაციაც იყო იქ, გადაჭარბებაც იყო რა თქმა უნდა, და უბრალოდ ადამიანებს არ ჰქონდათ იმის დრო და შეიძლება არც სურვილი, იმიტომ რომ ემოციური ფონი, ემოციური დაძაბულობა იმდენად დიდი იქნებოდა მათთვის, რომ უბრალოდ არ იქნებოდა ალბათ მაგის დროც კი.
დროთა განმავლობაში იფილტრება ეს ინფორმაცია თუ საერთოდ იკარგება ინფორმაცია ურთიერთობებში, ქალბატონო, ანუ როგორ
გამოდიოდა თქვენ? ეს ქმედებები, რაც სამხედრო ქმედებები ხდებოდა იქ და შედეგი იცით, რომ სისხლის ღირს შედეგად რამდენი ადამიანი დაიღუპა, ეს მაინც რჩება ისტორიულ მეხსიერებაში. და კარგია, როდესაც ხდება ამდენი წლის მერე, როდესაც ხდება ამ მეხსიერებაში აზროვნების რეკონსტრუქცია. თუ დაუშვათ საერთო ღირებულების მოძებნაზე და თანამშრომლობაზე არის საუბარი, არა, რაც ამ დიალოგებზე და ტრიალოგების დროს ხდება, ეს ძალიან კარგია იმისათვის, რომ ადამიანებმა ხმა გაიგონ, ჩვენი ხმა გაიგონ იქეთ მხარეს და მოახდინონ გადაფასება. ჩვენს ქართულ საზოგადოებაში ხდება ამის გადაფასება მეტნაკლებად, იმიტომ რომ ასეთ პროცესებში რაოდენობრივად ძალიან ცოტა ადამიანებისა, რომლებსაც შეუძლიათ თავიანთი ისტორიული მოგონებები და ეპიზოდების მოსმენით, რომ მოახდინოს თავის თავში გადაფასება. და თუ ის ახდენს თავის აზონების გადაფასებას, რა თქმა უნდა, ახლოსა ის იმ კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე. იმიტომ რომ კონფლიქტის ტრანსფორმაციული მიდგომა სწორედ ეს არის ის ცვლილება, რასაც ჩვენ უნდა ვახდენდეთ და უნდა ვაკეთებდეთ კიდევაც ყოველდღიურად.
და ქაპიტან არონ, მინდა კითხოთ, ანუ თქვენთვის გადაფასების შემდეგი ეტაპი რა არის? გადააფასეთ ის, რაც მოხდა, მოისმინეთ აფხაზური მხარისგან დაუშვათ ბევრი ამბავი, რომელიც შეიძლება თქვენთვისაც უცხო იყო და ახალი ყურით ისმენთ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს.
გადაფასების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პრობლემების ცოდნა და იმ ქართულ აფხაზური ფესვებისა, რომელიც და იმ ქრონოლოგიისა კიდევ, ხო, ისტორიული ქრონოლოგიისა, რაც მიმდინარეობდა აფხაზეთში დაწყებული 18 საუკუნიდან. აი სანამ არ აღმოიფხვრება იმ საზოგადოებაში, საზოგადოების წიაღში იმს პრობლემები, რომელიც აწუხებს, არა, მანამდე ალბათ ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ნელი ტემპით და დიდი მნიშვნელობის მინიჭება იმაზე, რომ მოვახდინოთ თუნდაც პოლიტიკურად გადაფასება იმ ომისა, რაც მოხდა, ესე იგი ჩვენ შორის.
და კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, ამოწურულად აი როდის ჩათვლით, არის ეს დაუშვათ დაბრუნების საკითხთან ბმაში თქვენთვის?
ჯერ ჩვენი საზოგადოება, სხვათა შორის ქართული საზოგადოება, და არც არსებობს ისეთი პოლიტიკური მექანიზმი
კიდევ,
ბერკეტი, რომ მოხდეს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ჩიხში ვართ მოქცეული უკვე. არანაირ ოფიციალურ დონეზე არანაირი მოლაპარაკებები არ ხდება. და სახალხო დიპლომატიის კუთხით კიდევ რაღაც პატარა ნაბიჯებს დგამთ, მაგრამ ეს სხვაში წვეთია. უნდა იყოს პოლიტიკური ნება.
თქვენ პირადად დაბრუნდებოდით, დაუშვათ, აი ახლა შესაძლებლობა რომ მოგეცეთ?
მე მაგალითად დავბრუნდები იმ პირობებში, თუ ჩვენ ერთად ავაშენებთ, ესე იგი, საზოგადოებას ერთად ერთობლივად, ისევე როგორც ქალაქ ტყვარჩელი, რომელსაც მინდა აღნიშნო, რომ ამ დღეებში მას 75 წლის იუბილე უსრულდება და ეს ის ქალაქია, სამრეწველო ინდუსტრიული ქალაქი, ერთად ააშენა ხალხმა. ყველა ერთად მონაწილეობდა ქალაქის ამ ეკონომიკური და ინდუსტრიული ქალაქის მშენებლობაში და ომმა ეს ქალაქი ძულები დაატოვებინა.
ჯაბა, ახალგაზრდების თვალით როგორ ჩანს ეს კონფლიქტი და მოგვარების გზებზე თუ გიფიქრიათ დაუშვათ ახალგაზრდული თვალით ეს როგორ ჩანს?
კონფლიქტი ეს ბერქოფის პროცესი
ფართო კითხვა და ასევე ბევრ რამეს
პროცესზე უფრო დაკონკრეტდეთ ხელს უწყობს პირველ რიგში იმას, რომ აი წაღან რაზეც საუბრობდით ხმებზე და ინფორმაციებზე, სწორი იქნება თუ არასწორი პროცესი. ყველაზე დიდი პლუსი ის არის, რომ ის უბრალოდ საშუალებას აძლევს ბევრ ადამიანს მიიღოს ინფორმაცია და ინფორმაცია უშუალოდ მონაწილეებისგან, რაც უფრო სწორ რეფლექსიას იწვევს ახალგაზრდებში. ახლა მე მიღია ამ პროცესში მონაწილეობა და ახალგაზრდებს ჩვენს თაობას, რომელსაც უშუალო კავშირი არ ქონია ამ პროცესებთან, როგორც ომთან, ასევე ომის შემდგომ წლებშიც, ჩვენ მაშინ პატარები ვიყავით, მოგეხსენებათ, და ეს პროცესი ინფორმაციის გაცვლის და მიწოდების იწვევს უფრო სწორ რეფლექსიას, უფრო ბევრი შესაძლებლობის არსებობას, რომ მარტო შენი სიმართლე კი არის ამ სივრცეში, სადაც ჩვენ ყოველას გვინდა ცხოვრება, არამედ არსებობს სხვა სიმართლებიც და ჩვენ უნდა მოვნახოთ გზები, რომ უბრალოდ ჩვენც და იმათაც გადავაფასოთ ის წარსული, რომელიც ჰქონდა საერთო და შემდეგ ცოტა და ერთმანეთისგან დაშორებით, და უბრალოდ ერთმანეთთან საუბრით ვფიქრობ, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენს თაობას აქვს ის მზაობა, რომ დაჯდეს აფხაზებთან დიალოგზე, ისაუბროს, იმიტომ რომ მათ უშუალოდ არ განუცდიათ საკუთარ თავზე ის ტკივილი, რაც შეიძლება უფროსი თაობისთვის ძალიან ტკივნეული იყოს და ზოგ შემთხვევაში ვერც კი გადააფასოს ან ვერ გადაიტანოს. ხოლო ახალგაზრდებს აქვს ამის შესაძლებლობა, მე ვფიქრობ ინტერესიც, რა თქმა უნდა, მე ასე მგონია, რომ არის და შეიძლება ცოტა თამამინა თქვენ, მაგრამ ასე ვფიქრობ, რომ იქით ამ ხრიდანაც აუცილებლად ასე მგონია, რომ ასე იქნება, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის კონფლიქტიდან, მით უფრო მეტი მზაობა ჩნდება, რომ ანუ ტკივილი ცოტა იკლებს და მზაობა ჩნდება, რომ დიალოგზე წამოვიდნენ ადამიანები, იმიტომ რომ ყველა ხვდება იმას, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს ჩვენ ადამიანებთან საუბარი უნდა დავიწყოთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ მხარ ქართულმა მხარემ გადავაფასოთ ის, რომ აფხაზეთი აღარ აღვიქვათ როგორც მხოლოდ ტერიტორია, როგორც მხოლოდ მზიანი სანაპირო და როგორც მხოლოდ ასასვენებელი ადგილი. ჩვენ ადამიანებთან საუბარი იმისთვის გვჭირდება, რომ შემდეგ ადამიანებთან დაუბრუნდეთ და არა იქ მზიან სანაპიროზე, ასე რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი. და მე ვფიქრობ, ახალგაზრდებს აქვთ უფრო მეტი შანსი ამის და სამუშაო პროცესშიც, რომელსაც ბერქოფის ფონდი ახორციელებს, ძალიან კარგად ჩანს ეს.
თუ შეიძლება გავაწელე, რომ ადამიანის თავს უფრო უსაფრთხოდ გრძნობს იქ, სადაც მისი გარანტიებია დაცული. თქვენ კითხვა რო დამისვით, მე ხომ ამ კითხვაზე მინდა გავცე პასუხი. თუ ჩემი უფლებები და გარანტირებული იქნება, რა თქმა უნდა, და უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს, რა თქმა უნდა, ადამიანი დააპირებს დაბრუნებას. მაგრამ ჯერ მე არ მინახეა და რამდენი წელიწადია მუშაობ ამ სფეროში და დაბრუნების პროცესი თითზე ჩამოსათვალი არის, მახსოვს ურუგვაი და ნიკარაგუას შორის რომ იყო, აი იქ მოგვარდა მხოლოდ და მხოლოდ თემური შეჯახებები ჰქონდათ მათ. აი ეს დანარჩენი ჩვენ ბევრჯერ ვართ ნამყოფი ირლანდიაში, ციპროსშიც და შეგვისწავლია და გავცნობილ ვართ მათ იმას, მაგრამ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი დედათ განსხვავდება და უფრო სხვანაირი სტატუსით და სხვანაირი მიდგომით არის ეგ საკითხი მოსაგვარებელი. ორივე მხარეს პოლიტიკური ნება უნდა იყოს და შევთანხმდეთ, თუნდაც უნდა იქნეს შეთანხმება და გათვალისწინება მათი მოთხოვნების.
ანუ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რა მოთხოვნა დამოუკიდებლობის შესახებ, მათი მოთხოვნა უნდა მივიღოთ მხედველობაში, ამას გულისხმობთ.
კიდევ უფრო პოლიტიკურ დონეზე უნდა მოხდეს ეს იგი მოლაპარაკებების პროცესი. ჩიხში ვართ ჩვენ, არც პოლიტიკურად წყდება და არც
სამოქალაქო დონეზე.
სამოქალაქო დონეზე წყდება. იქნება ეს. ამიტომ კი არ უნდა შეწყდეს მოლაპარაკებები, არამედ როგორი თავობაც არ უნდა მოვიდეს რა, მაინც ეგ საკითხი არის გადასაწყვეტი. და რა თქმა უნდა, თუ მესამე აქტორია ჩართული ამ იმაში და თუ რუსულ ფაქტორზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა ესეც გასათვალისწინებელია. იმიტომ რომ ხალხი ხალხურ დონეზე არა, როგორც ჯაბამ აღნიშნა, ხალხი ხალხთან მაინც მიდის. მისთვის საზღვარი, აი ეს ადმინისტრაციული საზღვარი არა, არ წარმოადგენს დიდ საფრთხეს მიუხედავად იმისა, საშვიდდება გადასვლა, გადმოსვლა. იმიტომ რომ ხალხის ძალა დიდია. ეს იქნება დღესაც ხდება და უწევთ დახმარებას ჯანდაცვის სისტემაში.